Здравейте, аз съм Петър от Беги наука и с мен е Владо Николов, който е от Природно-научния музей, Националния природно-научен музей. Ние се запознахме на едно изложение и даже има едно кратко видео с него, сложа линк да го видите. Може да си представиш какви са ти интересите и какво правиш в музея?
Казвам се Владимир Николов. От октомври месец съм редовен докторант в Националния природно-научен музей. По принцип образование съм магистър по геология и палеонтология и досега съм се занимавал конкретно с палеохистология на българските нептични динозаври. И сега като докторант на музея продължавам с тези изследвания, като вече ги разширих, за да включа и изследвания върху бозайници с миоценска и плиоплейстоценска възраст, което ще рече различни бозайници, които са живели на територията на страната преди около последните 7-8 милиона години. Изучавам костните им тъкани, като целта на изследването е да разбера повече за тяхната биология, екология и как променящите се условия на средата и промяната в климата в геоложки мащаб се отразявало върху тези животни.
Има ли... Намират ли се такъв тип кости в страната ни и въобще на Балканите как се позиционираме като...
Зависи за каква група животни става въпрос. По отношение на безгръбначни животни имаме изключително богата фауна на територията на страната. Подобна е и ситуацията с изкопаемите бозайници. Имаме изключително големи находища, голям брой. Виж, вече за динозаврите нещата седат по съвсем друг начин. Все още имаме изключително малко находки от динозаври в България. Но самия факт, че сме открили на територията на нашата страна и такива животни е от доста голямо значение, понеже тази част от Европа, южно от Румъния и източно от Италия, е едно черно петно. Няма никакви данни. И нещата, които откриваме в момента и които са били открити преди няколко десетилетия, т.е. първите находки от динозаври датират от средата на 80-те години, въпреки че тогава не се знаели, че са динозаври. Първо те, а и сега новите находки, които направихме в Трън, доста разширяват така разбиранията ни за еволюцията на тази група животни и въобще какво е било положението в тази част от света в края на мезозойската ера. И в това отношение наистина това, което правим, е от интерес не само конкретно за нас тук, но и за европейската палеонтология като цяло.
Тоест ние буквално слагаме пъзелите на
точно така.
Картата на света, че и тук е имало подобни динозаври.
Да, и не само това, че е имало подобни динозаври, вече когато посъберем още малко материал, в момента аз се занимавам с детайлното изследване и описването на новите находки от Трън, и когато вече можем да кажем с една по-голяма точност към каква точно група динозаври са, от каква група динозаври са тези находки, това ще ни помогне да разберем по-добре еволюцията на самите групи и как са се разселвали с района, понеже ние се разполагаме на такова място, което по това време вероятно е било маршрут за миграции както от Африка към европейските острови, така и от Азия.
Има си предвид, нали, че тогава не е изглеждал света по този начин?
Много, доста по-различно е изглеждал света. Нали. В най-общ план континентите са започвали да наподобяват очертанията, които са ни познати днес. Но Южна Америка и Африка, например, са били много по-близки. Индийският субконтинент все още е плавал през океана на път да се сблъска с Азия и да се образуват Хималаите. Европа не е била един консолидиран континент, както е днес, а е бил един доста голям архипелаг с по-големите острови, разположени в западната част. Това са териториите на съвременните Испания и Франция. И вече насам към Румъния, Италия, Унгария е имало по-малки острови, обикновено с вулканичен характер, и тук при нас също имало такива острови. Естествено, имало е може би и малко по-големи парчета суша, но по време на формирането на Рило-Родопския масив, малко след края на ерата на динозаврите, тези скали просто са претърпели промени и каквито и фусили да има в тях са унищожени. Да. Тоест сега ние разполагаме с откъслични данни, но тогава целият свят е бил много по-различен и дори морското ниво е било доста по-високо. По времето на динозаврите, преди стотина милиона години, морското ниво е било може би с 200 метра над, над съвременните стойности.
Вау,
и вече
да.
Започва да спада постепенно, за да се стигне до съвременното ниво, което пък вече е резултат от тези тенденции на застудяване на климата, да. Които са били последните 100 милиона години, които сега ние пък с нашата дейност обръщаме в обратна посока.
Да, и ще покачим вероятно океана.
Това е най-малкият проблем. Другите ефекти
другите
са много,
ефекти,
много по-страшни са. Да.
На живота на планетата.
Точно. Моделите на океанска циркулация, да. Окислението на повърхностния слой на океаните, засушаването, екстремното време, което се образува заради по-голямата динамика.
Засушаването на горите.
Това също, да.
Също много променя. Да. Това променя и циркулацията на въздуха, и затоплянето продължава. Той се увеличава. Да. Но да се върнем към миналото, към 10 милиона години, да кажем. Тогава това, което е било сушата на Земята, заради промените чисто географски ли не са се запазили толкова останки от динозаврите? Или нещо друго е имало?
За нашата територия става въпрос. Ами от една страна точно промените в географията, които са се случили, защото когато имаш формиране на планински вериги, особено в централните части на тази планинска структура, там скалите търпят метаморфизъм в условия на много голямо налягане, висока температура и дори да има фусили, те са унищожени. От друга страна, самия факт, че не е имало големи земни маси по това време по нашата територия, говори, че условията за запазване на животни, които обитават сушата, са малки. Защото ти, ако имаш един голям континент, на него може да имаш много обширни речни системи. Каквито са, например, делтата на Мисисипи в щатите или на
Амазонка. Там се намират много повече.
Там в една такава обстановка имаш голямо количество седименти, които могат да погребват различни организми, които са живели в района. Докато живееш на един по-малък остров, дори да имаш такива условия, те са много по-ограничени пространствено и няма никаква гаранция, че както е в нашия случай 80 милиона години по-късно,
да.
Ще имаш възможността да намериш тези останки и те да са запазени.
Да, наши, да.
Понеже фосилизацията е един изключително рядък процес, може би от, не знам дали има точна статистика, но си представи от 1 милион индивида, един ще се фосилизира, да, и ще останат, да. Следи от него.
Да, и то е много стечение на обстоятелства, които дори да се запази,
няма гаранция.
Сега ние трябва пък да имаме други обстоятелства да го намерим.
Да. Представи си, дори да се е запазил 30 или 40 милиона години след като е попаднал в земната кора, този блок, в който се намира този фосил, се сблъсква с някакъв друг и бива издигнат, ерозията започва да действа и 40 милиона години още след това, когато стигаме до наши дни, дори да имало нещо, то е унищожено. Така,
да,
че е доста въпрос на, до голяма степен въпрос на късмет е цялата работа с намирането на фосилите. От една страна да имаш природните условия да се фосилизират първоначално, от друга страна, да. Тектониката да ти позволи запазване на тези седиментни скали и вече в един следващ момент ти пък да ги намериш тези седиментни скали и да попаднеш на фосила.
Да, нещо, което... Но... В Европа къде другаде се среща по-често тогава? Защото мисля, че най-популярното място е Америките.
Ами Америки в последните няколко десетилетия, Азия,
да,
в
Китай има доста южна... открити.
В Китай абсолютно. Там настъпи тази революция последните години с пернатите,
да,
динозаври,
да.
И вече се изчисти концепцията, че птиците не просто произлизат от динозаврите, самите те са оцеляла група,
да.
Те самите са група динозаври, която оцеляла до наши дни. Тези неща са били известни, но находките от Китай потвърдиха тази хипотеза,
да.
По един доста категоричен начин. За Европа конкретно зависи за кой времеви период говорим, от времето на нашите динозаври, които откриваме, това е късната креда, т.е. нашите са на около 83 милиона години, тези от Трън, а тези, които са първите открити до Червен бряг в една пещера, наречена Лабиринта, те са на около 66 милиона години. Трънските са от време, когато в Европа има много малко находки. Най-добрите находища са от Унгария, от Австрия и останалата част от континента има единични находки, докато тези от преди 66 милиона години, те пък са от времето на много популярните румънски динозаври джуджета. Също така в Западна Европа от това време има много големи находища от Франция, от Испания. А вече ако се върнем малко по-назад, в ранната креда и в късната юра, там вече имаме доста големи находища от Англия, от Португалия, от Испания също. Италия тук там има находки от кредата. Като цяло в Европа има наистина доста находища, но са разпокъсани. И особено тези, които са от кредата и от юрата. Да.
Интересно. Има и нещо много, така, за мен интересно около теб е това, че ти също рисуваш динозаври и да кажем периодите, в които са живели. Откъде този интереса едновременно да се занимаваш и да бъдеш, така да се кажа, специалист вече в този това тясно познание, да го наречем, но ти имаш и умението, дарбата и да рисуваш добре. Това винаги ли се е случило или покрай динозаврите се разви?
Ами може да се каже, че винаги се е случило, пък и комбинацията е много, много добра. Ако ще се занимаваш с илюстрация на такива животни, много помага да имаш и формалния тренинг в научното направление. Нещата започнаха, бих казал, едновременно. По принцип аз от както се помня, най-ранните ми детски спомени са свързани с това, че рисувам. И като дете рисувах влакчета, колички, такива неща ми бяха интересни до момента, да, в който не се запалих по динозаврите. По телевизията видях трейлера на Jurassic Park и от този момент бях, нали, това е моето нещо, с което искам да се занимавам. И факта, че можех да рисувам, доста ми помагаше да поддържам интереса си, понеже тогава, 93-94 година, първо, че материалите не бяха толкова достъпни, за да учиш, да четеш, да, и така, да, нататък. Второ, нали, доколко родителите ти ще ти обърнат някакво внимание, ще вземат на сериозно, защото те всички деца, нали, се занимават, да, така, с динозаври. Да. И просто един интерес водеше към другия и така нещата се подклаждаха. Научавах повече за динозаврите, рисувах ги, като ги рисувах исках да стана по-добър, за да стана по-добър трябваше да чета още повече, да се здобивам с нови книги, с нови картинки, от които да уча и да си усъвършенствам рисуването и така.
Тоест самото рисуване е бил един като двигател още повече,
да,
за...
Да, в началото, да, за мен като дете беше изключителен момент всеки път, когато се докопвах до нова картинка. Просто аз получавах един нов прозорец към един изгубен свят, което, нали, ме мотивираше да продължавам да разбирам. И вече в един по-късен етап, когато това да знаеш колко е дълъг даден динозавър или колко тежи или с какво се е хранил, не ти е достатъчно, тогава вече, да, наистина започваш да се интересуваш и да навлизаш в биологията и историята на тези животни, което пък ти отваря съвсем нови простори по отношение на това как ги реконструираш и как ги рисуваш. А за този тип рисуване, понеже това е тип научна илюстрация, да, е изключително важна научната основа. Трябва винаги да стъпваш на
данните, да.
На данни и дори в случаите, когато трябва да спекулираш или да запълниш някакви празнини, трябва предположенията, които правиш, да са обосновани, да не са, да, не са самоцел. Всичко трябва да е...
Да има някакви показатели, че това, което ще нарисуваш, наистина е съществувало.
Ами дори и да нямаш преки доказателства, че е съществувало, да изглежда реалистично. Става въпрос, ти, например, ако рисуваш хищник, някакъв хищник, ти няма да го направиш с някакви нелепи цветове, които не му позволяват да се скрие, да дебне плячката си.
Да.
Просто ще подходиш като, както подхождат от учените. Ще си кажеш, това животно е живяло по такъв начин. Как би могло да изглежда, за да бъде успешно в средата, в която живее. И тогава вече взимаш определени решения, които ги прехвърляш в творбата си.
Но така те кара и да се заинтересуваш от флората и фауната.
Точно, да.
За да можеш и тях да, тази среда да предадеш.
Точно.
Да предадеш средата, в която това животно е
живяло. Да, живяло. От там проистича вече и факта, че трябва да разбираш до някаква степен или поне да се опитваш да четеш данни за геологията, т.е. както казваш, че средата, в която са живели. От друга страна, трябва да си запознат с съвременния организмов свят, за да може да извадиш паралели и да ги съотнесеш към това, което е било
тогава.
Общо взето, хората си мислят, че нали, сядаш просто и рисуваш някакъв динозавър и всичко е fair game. Каквото и да направиш, никой не го е виждал, няма значение, но не е така. Огромна част от целия процес е четене, събиране на материали, научаване на някои базови неща, свързани с анатомия, еволюция, екология на тези животни и вече след това пристъпваш към чисто художествената част, която нали, е свързана с все пак някаква идея, да имаш да си изчистиш концепцията, а и да ги имаш художествените умения, за да създадеш дадената картина.
Да, а предават ли ги по, примерно, ти спомена Jurassic Park, там как ти струва вече като човек, който създаваш такъв тип визуална представа на всеки, който има интерес, на зрителя да го наречем, и имаш вече и данните като учен.
За Jurassic Park ми е трудно да говоря, понеже аз съм изключително субективен. Първият филм за мен беше и смятам, че продължава да бъде нещо изключително важно, което се е случило на палеонтологията в световен мащаб. За времето си динозаврите, които бяха показани на екран, бяха приемливи. Доста добри. Към онзи момент никоя друга популярна медия не ги е представила в такъв начин и пред толкова широка публика. Това беше моментът, в който хората разбраха как палеонтолозите са виждали динозаврите към онзи момент или няколко години преди онзи момент, преди да излезе филма. Но след това науката е изключително много напредна, както с находките от Китай, от много други места. Започнахме да събираме данни вече не просто за скелетите на животните, а и за меките им тъкани. Ние вече откриваме фусили от меките тъкани, т.е. много по-добре разбираме тяхната анатомия и техния външен вид. И динозаврите от Jurassic Park лека по лека взеха да остаряват, но понеже масовата публика е свикнала с тях, Холивуд доста се дърпа и продължава да налага едни виждания за тях, които в момента са доста анахронистични. Те са с около 20-25 години изостанали. Лошото е, че това се прокрадва и към научно-популярната медия, доста документални филми. Също не са толкова добри, колкото биха могли да бъдат, понеже целят не винаги да представят научните факти и това, което учените знаят, а по-скоро една визия за тези животни, която е относително позната на публиката. Не искат да отблъскват хората, като им покажат нещо тотално непознато. Нищо, че това тотално непознато нещо
е истина.
Истината
спрямо
днешна дата. Особено в палеонтологията ние трябва да бъдем, да чувстваме някакъв комфорт от това, че в крайна сметка работим с непълни данни и винаги има някаква степен на неизвестност. Просто нашата цел е да бъдем максимално обективни и с всяка следваща стъпка да се приближаваме по-близко до тази евентуално обективна истина.
Да. Но пък добре, че започна, да кажем, Jurassic Park, за да има много истинска представа. Всеки вече има някаква представа в главата си как би изглеждал някакъв динозавър.
Точно, а и другия ефект е, че едно цяло поколение палеонтолози сега са палеонтолози заради този филм. Да, ако не беше този филм, аз също нямаше да се занимавам с това, което се занимавам в момента. Филмите и дори някакви научно-популярни поредици, те могат да бъдат изключително вдъхновяващи за децата.
Абсолютно.
И именно поради това някой път се дразня, че се представят някои неточности, защото в крайна сметка това, което се представя на публиката, по някакъв начин формира техния образ и може да ги насочи към това да се занимават с наука, особено да. В случая, ако са деца. Или пък дори и възрастни, нали? То човек може да си работи нещо, но като хоби да чете и да се развива в някаква посока. И поради това медиите смятам, че имат отговорност, независимо дали става въпрос за развлекателни медии или за по-сериозни, просто имат отговорност към публиката да им представят адекватна информация или поне ако бягат от фактите, това по някакъв начин да бъде обяснено на публиката, за да няма грешни представи.
Ами да, затова аз не спирам да говоря, че трябва да си покажат и учените, и тяхната работа, защото това е една малка стъпка за да вдъхновим учениците и както ти каза, и хора, които дори биха се занимали като хоби.
Напълно съм съгласен с теб и това, че учените могат да говорят за работата си, може би по някакъв начин ще покаже на публиката, че в крайна сметка научното знание то не идва с штракване на пръсти или някой седи просто в кабинета си, клати си краката по цял ден и напише от време на време някаква статия и така. Всичко е процес на изследвания, на анализи, заровен си с часове, с дни, понякога с месеци в литературата, събираш информация, за да можеш да обясниш това, което си наблюдавал и което имаш като данни. То е ясно, че научната работа не е като физическия труд, но е нещо, което изисква изключително много време и много усилия. А в крайна сметка и подкрепата на обществото, защото в крайна сметка държавата и институции, които са в държавата, те трябва да финансират до голяма степен научните изследвания.
Да, абсолютно. И те нещата са много свързани.
Абсолютно.
И след многото мислене, анализ и излизане на едно общо знание, излиза филм като този, който създава нови учени, които пък създават още повече знание. И затова този кръг не трябва да спира. Дори телефона е поредица от учени, които десетки, някои стотици години са развивали различни теории, за да може да стигнем днес до едно е такова нещо, което има...
Кой да предположи, че когато са поставени основите на квантовата физика, нещата, които ще открият за това как функционира материята на нано-ниво, ще има значение за нашите компютри, за нашите GPS системи и въобще целият свят, който ни е
заобикал. Защото тогава е било само теория. И никой не си е мислил, че толкова лесно или дори въобще това ще бъде практично, ще можеш да пипнеш.
Да.
И благодарение на тези теории ние в момента имаме телефон.
Имаме телефон, имаме и GPS. Ако не беше Айнщайн с неговата теория на относителността, нямаше да може да имаме GPS, защото доколкото ми е известно, с неговите изчисления се правят, въз основа на неговите изчисления се правят корекциите на сателитите, за да може всичко да е точно.
Да.
Нещо, което не е имало практическа... полза в момента, в който е създадено 40-50 години, дава такова нещо. А с палеонтологията е по-сложно, понеже нашето знание, което събираме, не е толкова лесно приложимо към технологията или не носи някакви големи ползи за обществото, може би, поне в очите на повечето хора, но палеонтологията е един така доста добър getaway drug, нали, за да започнеш и някое дете може да се зареби по палеонтология или дори някой ученик и в един момент да поеме в друго научно управление, направление и да стигне до голямо откритие, което да промени живота на, на всички ни.
Да.
Така
да.
Че популяризирането на науката и това, което и ти опитваш да правиш, е изключително, изключително важно, според мен.
Еми, да, и аз така мисля, защото хора като тебе трябва да бъдат показвани. И хора, които правят наука в България, и защото това, че правиш наука в България, не означава, че това е науката тук. Тя е наука, която дава знание за целия свят.
Така е.
И за мен това е много важно обществото да разбере колко наистина трябва да се подкрепят всички учени, които правят нещо смислено в България. Защото не е лесно. Не е лесно никъде да правиш наука.
Не, но... не. В цял свят е кошмар. Това изисква изключително точно. Много жертви. Винаги се сблъскваш с неразбиране, недоверие,
да,
липса на финансиране.
Да, това е навсякъде. Но въпросът е, че ние да си гледаме нашата паница и да уважаваме хората, които правят тук тези неща. И това е мисията ни, защото както хората, които се занимават с наука, имат мисия да увеличат знанието в световен мащаб, така според мен трябва да има и такива, които трябва пък да покажат тези хора. Защото пък учениците е хубаво да ги видят, да се запалят с наука. Възрастни, които да покажат пък на децата си, че има смисъл да се учи и да се правят смислени неща. И този кръговрат да продължава. Защото утре може и да има български режисьор, който пък да направи български филм с динозаври.
Може да имаме някой ден и Нобелов лауреат.
Да, така че ето това е смисъла. Всичко е един кръговрат, който трябва да бъде поддържан. Ти си един от финалистите и не само финалист на Карол Знание и фондацията. Какво се случи? Кажи с някакво изречение.
Да, аз спечелих докторантската им стипендия за 2020 година с темата си, която е свързана с изучаване на костната хистология на динозаври и бозайници от България. Цялата работа стана малко на шега, понеже като прочетох изискванията, там беше отбелязано, че все пак се търсят теми, които да имат някаква практическа насоченост или по-скоро да са ориентирани към практиката. А това, с което аз се занимавам, е общо взето по-фундаментално общо знание. Но въпреки това, това, което правя аз, пък е доста полезно от гледна точка на комуникиране на науката и запалване на публиката по тази тема. Подготвих си проекта, малко както аз си знам, за първи път, колкото и налепо да звучи, за първи път писах мотивационно писмо. Направих го така, както аз смятам, че трябва да го направя, не така, както ми казваха, нали, хората, инструкциите. Представих си проекта, нямах никакви очаквания, че въобще ще ме потърсят, че ще бъда допуснат до финала, понеже в условията пише, че тези, които са одобрени, ще бъдат поканени на интервю и вече ако минат интервюто, тогава ще стигнат до финал. Докато един ден не получих имейл с съобщение, че съм един от петимата финалисти, казах си, браво, добре, в топ 5 си, това си е постижение за нещата, с които се занимаваш. Приготвих си една презентация, пак направих си, както обикновено аз си правя нещата, без да се съобразявам много-много с някакви по-конкретни изисквания. Естествено, съобразих се с изискванията, които бяха наложени от условията на конкурса. Там на място имах технически спънки от техническо естество, понеже естествено аз си правя презентацията на моя си компютър, не правя сметка, че ще изнасям на друг компютър и може по съвсем друг начин да изглежда. Но в крайна сметка излезнах, говорих си така, както винаги си говоря за нещата, които правя и с които се занимавам и съветвам абсолютно всички, които са в подобна ситуация, нали, разказвайте си както всеки път си разказвате каквото си правите,
абсолютно.
Което явно изключително много се е харесало на журито и в крайна сметка ме определиха като победител, за което съм им абсолютно така благодарен и се радвам, че са го оценили, защото тези пари, които получих, до голяма степен обезпечават всичките анализи, които трябва да направя по време на, на докторантурата си, и по този начин си свалих един доста тежък товар от гърба, от гледна точка на това, че иначе трябваше да се търсят варианти как да си финансирам изследванията, да. А се оказа благодарение на тази стипендия, че аз още в самото начало на работата си по дисертацията си осигурих необходимите финансови средства.
Ето това доказва колко има смисъл да се популяризира човек, който занимава с наука, да говори за тази наука. Защото има интерес.
Има интерес, интерес има. Смятам, че е важно и е хубаво, че има хора, институции и въобще организации, които се опитват от една страна да популяризират науката и от друга страна да я подкрепят, както да. В случая с Карол да. И финансово.
Да, точно. Ами, това е. Благодаря ти.
Аз също благодаря.